Tertium Mysterium Proclamatio Regni Dei. Postquam autem traditus es Ioannes, venit Iesus in Galileam, predicans Evangelium Regni Dei, et dicens, coniam impletum est tempus, et apropinquavit Regnum Dei. Ponite mini et credite Evangelio. Et venerunt ad eum ferentes paracliticum, quia ac vato portabatur, et cum non possent offere eum illi praetorba, nudaverunt tectum ubi erat. Et pate facientes submiserunt gravatum inco paraliticus iacebat. Cum autem vidiset Iesus, fidem illorum, ait paralitico, fili, dimittuntur tibi peccata tua. Erant autem illi quidam de scribi sedentes, e cogitantes in cordibus suis. Quid hic sic loquitur, blasphemat, quis potest dimittere peccata nisi solus Deus? Statim cognito Iesu spiritu suo, quia sic cogitarent intra se, dicit illis, quid ista cogitatis in cordibus vestris? Quid est facilius, dicere paraclito, dimittuntur tibi peccata, an dicere, sorge, tole gravatum tuum et ambula. Ut autem sciatis quia filius omnis abet potestatem in terra, dimittende peccata, ait, paraclitico, tibi dico, sorge, tole gravatum tuum, et vade in domum tuam. Et statim surrexit ille, et sublato gravato abiit coram omnibus, ita ut mirarento omnes, et honorificenteum dicentes, quia numquam sic vidimus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O boni Iesu, libera nos a peccatis nostris, libera nos ab inibus geene, perdu in paradisum omnes animas praesertum eas, quae plus misericordia tua indigens.